Predseda Národnej rady apeluje na odblokovanie 200 miliónov eur samosprávam. Je to podľa neho jediné riešenie. Po 30 rokoch si uvedomujeme nadčasovosť a platnosť slov svätého Jána Pavla II., ktoré odzneli aj na Mariánskej hore v Levoči. Európsky parlament bude budúci týždeň hlasovať o vyslovení nedôvery Európskej komisii.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Prezident Peter Pellegrini rokoval dnes s maďarským prezidentom Tamášom Šujokom, ktorý pricestoval na jednodňovú oficiálnu návštevu Slovenska. Hlavy štátov hovorili o viacerých témach. V oblasti zahraničnej politiky sa zhodli, že v dobe konfliktov je nevyhnutné hľadať mierové riešenia. Pellegrini poďakoval Maďarsku za ochranu slovenského vzdušného priestoru. Vyzdvihol tiež vzájomný obchod, spoluprácu v oblasti ropy, plynu či jadrovej energetiky i memorandum o cezhraničných projektoch.
S pánom prezidentom sme mohli skonštatovať, že vzťahy medzi našimi krajinami sú naozaj historicky najlepšie. Sú mnohostranné, bohaté, intenzívne a to sa prejavuje aj v bohatej politickej, ekonomickej, aj kultúrnej spolupráci, aj v oblasti medziľudských vzťahov.
Prezident Šujok ozrejmil, že Maďarsko v rámci predsedníctva vo V4 plánuje klásť dôraz na rozvoj regionálnych vzťahov. Pripomenul, že pre obe krajiny je dôležité zabezpečenie cenovo dostupných energií. Podľa jeho slov sa prezidenti zhodli aj v otázke migrácie. Za dôležité podľa neho považujeme ochranu vonkajších hraníc, ako aj stabilizovanie krajín, odkiaľ odchádzajú migranti v rámci Vyšehradskej štvorky. Za dôležité Šujok považuje aj zachovanie kultúry maďarskej menšiny na Slovensku i slovenskej menšiny v Maďarsku. Maďarský prezident sa už stretol aj s premiérom Robertom Ficom. Jediným možným riešením v prípade zablokovania eurofondov samosprávam je sumu 200 miliónov eur odblokovať. Uviedol to dnes po rokovaní so zástupcami samospráv predseda Národnej rady Richard Raši s tým, že takéto zablokovanie ohrozuje rozvoj v regiónoch a zároveň tak Slovensko porušuje podmienky dohody s Európskou úniou.
A keď chceme mať eurofondy na regióny aj po roku 2027, tak tento základný predpoklad, že o peniazoch rozhodujú regióny, nemôžeme zrušiť. Aj preto existuje Rada vlády pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti, kde sa všetky zmeny, ktoré majú byť, majú odkonzultovať dopredu. A keby sa to udialo, tak by sa nestalo, že na vláde príde návrh, ktorý berie peniaze regiónom bez toho, aby o tom vôbec tušil.
Regióny sú podľa Rašiho na čerpanie európskych peňazí pripravené.
Pretože z takmer 2,4 miliardy eur, ktoré im boli pridelené v tomto eurofondovom období, 2,1 miliardy eur sú už vo výzvach. To znamená, že už sú v ponuke regiónov a regióny majú poschvalované zámery na to, aby tieto peniaze čerpali. Čiže nehrozí nám žiadne prepadnutie peňazí.
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík ocenil stretnutie s predsedom parlamentu a uviedol, že v tejto veci konajú ďalej. Pred stretnutím s Rašim rokovali aj s europoslankyňou Ľubicou Karvašovou, ktorá je členkou Európskeho výboru pre regióny.
Ona dala návrh, ktorý prešiel týmto výborom parlamentným, kde Európsky parlament v septembri bude v plene rokovať o tom, aby Európsky parlament, ktorý má v tomto smere čo povedať, jasne prijal rezolúciu, že nie je možné siahať na peniaze regiónov bez toho, aby regióny s tým súhlasili. Má na mysli regióny ako samosprávne kraje, mestá a obce, ktoré tu všetci spoločne zastupujeme. Čo chceme zdôrazniť je to, že my stále apelujeme v dobrom, aby sa to rozhodnutie revidovalo.
Opozičné hnutie Slovensko obvinilo dnes z fatálneho zlyhania riaditeľa policajnej inšpekcie Branislava Zuriana. Ex-minister vnútra Roman Mikulec spomenul prípad zadržaného bývalého vyšetrovateľa NAKA, obvineného zo sabotáže MV, ktorý bol dnes prepustený z väzby. Sabotáže sa mal dopustiť v roku 2022, keď sa rozhodovalo v parlamente o väzobnom stíhaní v tom čase poslanca RF. Podľa policajnej inšpekcie si obvinený svojvoľne vymyslel podozrenie na generálneho prokurátora a prvého námestníka. V tejto súvislosti sa exminister vnútra Mikulec obrátil na riaditeľa policajnej inšpekcie.
Pán Zurian, vysvetlite verejnosti, čo je na tom, ak policajt, operatívec, vyšetrovateľ má informácie a chce ich vyšetriť riadnym spôsobom alebo prezistiť, alebo teda overiť tie informácie, čo má urobiť, aby sa nedopustil trestného činu sabotáže.
Ex-minister Mikulec vnútra kritizoval aj dvoch členov tímu riaditeľa Zuriana, vrátane riaditeľa odboru špeciálnych operácií Úradu inšpekčnej služby. Aj v tomto prípade podľa poslanca Národnej rady Gábora Grendela platí, že ryba smrdí od hlavy.
Riaditeľ inšpekcie si buduje svoj tím okolo seba, zrejme na svoj obraz, ale riaditeľa inšpekcie vyberá a menuje minister vnútra. Takže to, akí sú ľudia na inšpekcii, je aj politickou zodpovednosťou ministra vnútra. Matúš Šutaj Eštok má najsilnejšie reči spomedzi všetkých ministrov vnútra v histórii Slovenska a najslabšie výsledky.
Ministerstvo vnútra sa zatiaľ k slovám opozičného hnutia Slovensko nevyjadrilo. Hovorkyňa Úradu inšpekčnej služby Andrea Dobiášová reagovala len na kritiku pôsobenia riaditeľa odboru špeciálnych operácií Michala Kováča. Ten podľa nej spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky na výkon svojej funkcie a je držiteľom previerky Národného bezpečnostného úradu stupňa tajné. Ex-ministra obrany a šéfa mimoparlamentných demokratov Jaroslava Naďa v prípade darovania techniky Ukrajine zatiaľ neobvinili. Naď o tom informoval dnes po výsluchu na prezídiu policajného zboru. To, že by poškodzoval finančné prostriedky alebo záujmy Európskeho spoločenstva, označil za úplné nezmysly.
Mám pocit, že vyšetrovatelia, možno že aj prokurátor Európskeho úradu, prokurátora vychádzali z nejakých čiastkových informácií, ktoré dostali či už na základe lajdactva alebo zámeru ľudí, ktorí dnes pôsobia na ministerstve obrany. Celé tieto záležitosti myslím, že som doplnil tú mozaiku tak, ako to bolo treba. Samozrejme odmietam akékoľvek konanie protizákonné alebo nejaké obohacovanie sa alebo nehospodárne s majetkom štátu alebo že by som poškodzoval finančné záujmy Európskeho spoločenstva alebo niečo podobné. To všetko sú úplne nezmysly.
Ex-minister Naď poznamenal, že by nič neurobil inak a v prípade pomoci Ukrajine sme mohli urobiť viac. Celková suma za poskytnutý majetok bude podľa Naďa preplatená. Odhadoval, že sa môže Slovensku vrátiť okolo 1 miliardy eur.
Čiže ešte aj ekonomicky to je výhodné, čiže nie len, že sme sa správali morálne v zmysle dobrých susedských vzťahov z hľadiska medzinárodného práva v súlade s legislatívou Slovenskej republiky, ale ešte je to aj ekonomicky výhodné pre Slovensko.
Krátko z domova.
Pripravované oslavy výročia Slovenského národného povstania a cyrilometodské oslavy sú podľa predsedu Národnej rady Richarda Rašiho nevyhnutné investície. Predseda parlamentu to uviedol po dnešnom rokovaní so samosprávami v reakcii na novinársku otázku. Myslí si, že pre konsolidáciu sa nedajú obmedziť všetky činnosti a pripomenutie týchto dejinných udalostí je pre národ dôležité. Ministerstvo zdravotníctva chce zriadiť fond na úhradu niektorých inovatívnych liekov či liekov na zriedkavé choroby. Novelizovať chce aj zákon o úhradách liekov, ktorý má zjednodušiť vstup týchto liekov do kategorizácie či odstrániť prekážky pri vstupe generík a biosimiliárov do štandardných úhrad. Upraviť sa majú tiež pravidlá pre úhrady liekov na výnimku. Stabilizačný príspevok dostalo od októbra 2024 do júna tohto roka 4597 policajtov. Pri jeho výške 5000 eur je celková výška vyplatených prostriedkov takmer 23 miliónov eur. Pre TASR to uviedol hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann. Ministerstvo školstva chce zaviesť flexibilné vysokoškolské štúdium, ktoré umožní kombinovanie rôznych foriem výučby zohľadňovaných pri uznávaní kreditov. Pre študentov sa má zaviesť aj možnosť voľby medzi absolvovaním záverečnej stáže alebo písaním záverečnej práce. Novým povereným riaditeľom Slovenskej televízie sa od 3. júla stal Peter Begáni, ktorý v Slovenskej televízii a rozhlase pôsobil od mája 2025 ako poradca generálnej riaditeľky STVR Martiny Flašíkovej. Tá pripomenula, že ide o dočasné poverenie, ktorého cieľom je vykonať personálny audit televíznej časti STVR, zhodnotiť odborný potenciál a organizačné nastavenie. Finálne personálne nominácie budú nasledovať až po jeho vyhodnotení.
Z cirkvi.
Biskupi sa dnes stretli na spiskej kapitule na 111. plenárnom zasadnutí. Budú sa venovať zhodnoteniu niektorých nedávnych aktivít KBS, ako aj liturgickým a pastoračným otázkam. Na programe sú aj témy demografie, rodiny a mládeže, ochrany maloletých a prevencie v oblasti zneužívania v cirkvi. Biskupi na plenárnom zasadnutí budú hovoriť aj o ďalších plánovaných aktivitách v rámci jubilejného roka 2025 na Slovensku. Sväté omše počas plenárneho zasadania budú biskupi sláviť v katedrále svätého Martina na Spišskej kapitule dnes o 18. a zajtra od 7:15. Mariánska hora v Levoči si včera pripomenula 30 rokov od chvíle, keď toto miesto navštívil svätý Ján Pavol II. Spolu s veriacimi si tu pripomenuli aj otcovia biskupy. Pokračuje Pavol Jurčaga.
Veriaci na Mariánskej hore v Levoči spolu s biskupmi slávili Ipsa Die, slávnosť návštevy Panny Márie. Prítomných na úvod privítal spišský diecézny biskup František Trstenský.
Drahí pútnici, drahí mariánski ctitelia, po 30 rokoch si uvedomujeme nadčasovosť a platnosť slov svätého Jána Pavla II. Chcem vyjadriť veľkú radosť z toho, že aj dnes môžem povedať spolu s vašimi biskupmi. Veľmi sa teším, drahí otcovi, arcibiskupi, biskupi, že ste tu spolu s nami na tomto tak drahom mieste pre spišskú diecézu a pre celé Slovensko.
Hlavný celebrant svätej omše, košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober v homílii priblížil dnešný sviatok návštevy Panny Márie a poukázal aj na spoločenské problémy v súčasnosti.
Nezabúdame na veľkú návštevu svätého pápeža, ktorý nás povzbudzoval, hoci sám vedel, že cesta viery nie je ľahká a vyžaduje si odvahu a jasné postoje v každom čase, teda aj dnes, keď sa na Slovensku preberá diskuzia a diskutuje o hodnotových princípoch, ktoré by mali byť viac zakotvené v základnom zákone nášho štátu v našej ústave. No zároveň nám pripomenulo, že máme obrovskú výhodu, a totiž v tom, že Panna Mária na nás vždy čaká.
V týchto dňoch sa plenárne zasadnutie konferencie biskupov Slovenska koná v spiskej kapitule.
Z iniciatívy Konfederácie politických väzňov Slovenska odhalili 25. júna v Trnave pamätnú tabuľu jezuitskému teológovi pátrovi Emilovi Krapkovi pri príležitosti storočnice jeho narodenia. Umiestnená je na Franciscihov ulici na mieste, kde páter Krapka v podmienkach náboženskej neslobody viedol tajný teologický inštitút svätého Alojza. Informuje Ľudovít Malík.
Páter Emil Krapka vyformoval v 70. a 80. rokoch spolu s ďalšími jezuitmi desiatky tajných kandidátov kňazstva, čo vyzdvihol na svätej omši páter Ladislav Čontoš.
Možno povedať, že hlavnou náplňou života Emila Krapku bola teológia. Krapka nechápal teológiu iba ako teóriu, vedu, myšlienkovú sústavu, ale ako sám hovorí vo svojom diele, teológia pred Božou tvárou.
Pamätnú tabuľu pátrovi Krapkovi odhalili na dome, kde tajne viedol teologický inštitút, hovorí Peter Santner, predseda Konfederácie politických väzňov.
Páter Emil Krapka si prešiel tromi kategóriami perzekúcií zo strany komunistického režimu. Bol internovaným reholníkom, príslušníkom PTP, aj politickým väzňom. Nespomíname však na neho ako na človeka, ktorý len pasívne trpel, ale najmä na človeka, ktorý sa vzoprel tomuto režimu, aj napriek všetkým perzekúciám dokázal urobiť obdivuhodné dielo vo veľmi ťažkých časoch a obmedzených podmienkach.
Pri odhalení pamätnej tabule boli prítomní aj jezuiti, ktorí teologický inštitút za totality absolvovali. V ich mene si na pátra Krapku zaspomínal Peter Záhoranský.
Páter Krapka, okrem všetkých tých vážnych vecí, ktoré tu o ňom zazneli, tak ja som ho vnímal ešte z jedného úžasnej charakteristiky, a to, že on bol človekom jednoty.
Cirkev nestávajú len biskupy a pápeži, uviedol na slávnosti rektor Trnavskej univerzity Miloš Lichner a dodal, ale aj nenápadní svedkovia, ktorí každodenne žijú vieru. Takým bol páter Emil Krapka.
Tomistický inštitút Slovensko v spolupráci so Slovenskou a Českou Dominikánskou provinciou organizuje už druhý ročník Československej letnej tomistickej školy. V týchto dňoch sa letná tomistická škola koná v priestoroch študentského domova Svoradov v Bratislave. Letné tomistické školy sa konajú od roku 2021. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Letná tomistická škola je prehlbením viery, ktoré sa koná nielen horlivým štúdiom, ale aj vzájomným žitím komunity. Vo svätý jubilejný rok a pri 800. výročí narodenia svätého Tomáša Akvinského je témou školy Božia prozreteľnosť, ktorá láskavo riadi celé stvorenie. Letnú školu viac približuje brat Samuel Lovás z Tomistického inštitútu Slovensko.
Je to teda stretnutie, kde sa snažíme rozjímať nad textami a myšlienkami svätého Tomáša Akvinského, tej následnej tradície, ktorá rozvíjala jeho myšlienky, ale zároveň sa tu spolu aj modlíme, snažíme sa vytvárať komunitu a nejaké vzťahy, máme aj také team buildingové aktivity.
Počas prednášok sa venujú téme Božej prozreteľnosti, o tom, že Boh udržuje neustále v bytí všetky tvory, pôsobí v nich a skrze nich. Taktiež hovoria o povahe a cieli Božej prozreteľnosti, či o prozreteľnosti vo Svätom písme. Na programe sa podieľajú viacerí hostia z českej a slovenskej provincie Dominikánov. Viac o téme svojej prednášky hovorí Efrem Jindráček, ktorý pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity svätého Tomáša Akvinského v Ríme.
Moje přednáška byla na téma Boží kauzalita, nebo tedy Boží příčinnost, nakolik Bůh udržuje v bytí, v existenci všechno to, co stvořil, případně nakolik sám Bůh působí skrze svoje stvoření, aniž by v případě třeba člověka narušil jeho svobodu.
Viac informací o letné tomistické škole je možné najít na webové stránce tis.dominikani.sk.
Pápež Leo XIV. Prijal včera v Apoštolskom paláci predsedničku Rady ministrov Talianskej republiky Giorgiu Meloniovú, ktorá sa následne stretla s kardinálom Pietrom Parolinom, štátnym sekretárom Svätej stolice. Počas rozhovorov na štátnom sekretariáte boli vyzdvihnuté dobré vzťahy medzi Svätou stolicou a Talianskom a poukázalo sa na spoločné úsilie o mier na Ukrajine a Blízkom východe, ako aj na poskytovanie humanitárnej pomoci v Gaze. V ďalšej časti rozhovorov sa účastníci venovali aj niektorým otázkam týkajúcim sa bilaterálnych vzťahov, ako aj témam, ktoré sú predmetom záujmu cirkvi a talianskej spoločnosti.
Zahraničné spravodajstvo.
Európsky parlament bude budúci týždeň rokovať a následne hlasovať o návrhu na vyslovenie nedôvery Európskej komisii pod vedením šéfky Ursuly von der Leyenovej. Lídrov politických skupín o tom včera informovala predsednička Európskeho parlamentu Roberta Metzolová. Pre TASR a DPA to potvrdili zdroje oboznámené so záležitosťou. Viac informácií k téme nahrala Monika Majerová.
Návrh predložil rumunský europoslanec George Pipereja z frakcie Európsky konzervatívci a reformisti a podľa dostupných informácií získal potrebnú podporu minimálne 1/10 všetkých poslancov na predloženie návrhu do pléna Europarlamentu. Údajne ho podporili nielen europoslanci z jeho frakcie, ale aj z frakcií Patrioti pre Európu a Európy suverénnych národov a nezaradení. Podľa informácií TASR by sa rozprava mala uskutočniť v pondelok a hlasovať o návrhu by sa malo vo štvrtok počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu. Na diskusii v pondelok by mala osobne vystúpiť aj Ursula von der Leyenová. Nasledovať budú vyhlásenia lídrov politických skupín. Takémuto kroku čelil predseda Eurokomisie naposledy v roku 2014. Europoslanci vinia Eurokomisiu z netransparentnosti a zlej správy, najmä v súvislosti s jej postupom počas pandémie COVID-19. Poukazujú napríklad na rokovania o miliardovom nákupe vakcín. Mali sa čiastočne odohrávať prostredníctvom SMS správ medzi predsedníčkou komisie a generálnym riaditeľom spoločnosti Pfizer Albertom Borlom. Napriek rozhodnutiu súdneho dvora EÚ, ktorý v máji uznal právo novinárky denníka New York Times na prístup k týmto správam, Eurokomisia ich doteraz nezverejnila. Ak by Europarlament návrh na vyslovenie nedôvery schválil, Európska komisia ako celok vrátane predsedničky Ursuly von der Leyenovej a všetkých 26 komisárov by musela odstúpiť. Tento scenár sa považuje aj podľa Pipereja za nepravdepodobný, pretože nemá dostatočnú podporu europoslancov.
Izraelské útoky v pásme Gazy si v noci na dnes vyžiadali 82 obetí. Z toho 38 ľudí zahynulo v čase, keď čakalo na distribúciu humanitárnej pomoci. Sumár informácií o aktuálnom dianí v tejto enkláve nahral Ondrej Rosík.
Predstaviteľ úradu civilnej obrany uviedol, že pri dnešnom izraelskom nálete v meste Gaza prišlo o život najmenej 12 osôb, zväčša žien a detí. Nálet na školu, v ktorej sa ukrývajú Palestínčania vysídlení v dôsledku konfliktu, si podľa neho vyžiadalo množstvo zranených. Izrael počas tejto takmer 21 mesiacov trvajúcej vojny opakovane tvrdí, že cieľom útokov sú militanti palestínskeho radikálneho hnutia Hamas, ktorí sa podľa neho ukrývajú medzi civilistami. Útoky izraelskej armády si však od októbra 2023 vyžiadali už viac ako 57 tisíc obetí, väčšinou civilistov. Terčom izraelských útokov sú podľa AFP často práve školy s vysídlencami. Pri najnovších útokoch zahynulo najmenej 5 ľudí aj pri miestach distribúcie pomoci a 33 ďalších počas toho, ako čakali na kamióny s pomocou. Desiatky ľudí utrpeli zranenia pri náletoch, ktoré izraelská armáda podnikla včera v noci a dnes ráno. Izrael dnes ráno ostreľoval mesto Beit Lahia a útoky podnikol aj v meste Jabalia a oblasti Mavasi, ktorú Izrael v decembri 2023 vyhlásil za bezpečnú zónu, avšak naďalej na ňu útočí. Spravodajská stanica Al Jazeera na svojom webe informovala, že Izrael za uplynulých 48 hodín zabil viac než 300 Palestínčanov. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu včera prisľúbil zničenie Hamasu, ktorého útok zo 7. októbra 2023 vyvolal vojnu v pásme Gazy. Podľa AFP sa tak Netanyahu vyjadril napriek tomu, že militantná skupina uviedla, že študuje nový návrh na prímerie od sprostredkovateľov.
Krátko zo sveta.
Ruský nočný útok na ukrajinské mesto Odesa spôsobil zranenia 5 ľuďom, vrátane 2 detí vo veku 7 a 9 rokov. Oznámil to dnes gubernátor Odeskej oblasti Oleh Kiper. Ruské ministerstvo obrany medzitým hlásilo zostrelenie 69 ukrajinských dronov, prevažne nad Belgorodskou oblasťou. Úlomky jedného zo zničených strojov pripravili o život staršiu ženu a zranili ďalších 2 ľudí v ruskej Lipeckej oblasti. Ruská armáda dnes oznámila, že obsadila dedinu Milove na severovýchode Ukrajiny v Charkovskej oblasti. Otvorila tak nový front na spoločnej hranici. Pri ukrajinskom útoku na Kurskú oblasť na západe európskej časti Ruska zahynul podľa ruských úradov zástupca vrchného veliteľa ruského námorníctva generálmajor Michail Gudkov. Šéf Kremľa Vladimír Putin ho vymenoval do funkcie v marci. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa chystá dnes telefonovať so svojim americkým náprotivkom Donaldom Trumpom, aby prediskutovali najnovšie pozastavenie dodávok niektorých zbraní na Ukrajinu. Okrem toho chce Zelenský počas rozhovoru nastoliť tému budúcich nákupov zbraní od USA. Srbská polícia od včerajšieho večera zadržala do vedna 79 účastníkov protivládnych protestov v krajine, vrátane univerzitnej profesorky. Zásah polície pri rozbíjaní cestných zátaras si podľa nej vyžiadal niekoľko zranených osôb. Vážne zranenia utrpeli v Belehrade aj 4 študenti. Národný úrad pre riadenie katastrof v Pakistane včera informoval, že záplavy a silný dážď si za posledný týždeň vyžiadali 64 obetí a 117 zranených. Najvyšší počet obetí bol zaznamenaný v severozápadnej provincii Khyber Pashtunkhwa, kde zahynulo 23 ľudí vrátane 10 detí. Na najväčšom gréckom ostrove Kréta sa zas rýchlo šíri lesný požiar, ktorý ohrozuje obývané oblasti a vynútil si už evakuáciu obyvateľov i turistov z prinajmenšom 4 miest. Grécki hasiči okrem toho bojujú aj s ďalšími lesnými požiarmi na ostrove Kytira aj polostrove Chalkidiki. Požiare naďalej sužujú aj tureckú provinciu Izmir. Evakuovať tu museli 3 oblasti. Lesný požiar sa rozšíril aj na bývalom vojenskom cvičisku v nemeckej spolkovej krajine Sasko. Plamene už zasiahli aj susednú spolkovú krajinu Brandenbursko, kde sa nachádza hlavné mesto Berlín. Na mieste zasahuje vyše 200 hasičov. Slovenský plavec Milan Vojtko obsadil 8. miesto vo finále na 200 metrov voľným spôsobom na domácich majstrovstvách Európy v Šamoríne. Na víťazného Rakúšana Kristiana Giefinga stratil 2,36 sekundy. Jediný slovenský zástupca vo včerajšom večernom programe spomalil oproti semifinále, ktorom mal 5. najlepší čas a zaznamenal výkon 1 minúta 49,24 sekundy. V finále si Vojtko užil aj kvôli skvelej atmosfére, ktorú vytvorili diváci pretekov.
Lepšia už nemohla byť, takže ďakujem všetkým. Že mám skúsiť ostať v kľude, úplne to nešlo, ale dal som do toho, čo sa dalo. Nie som až tak výbušný na tie 200-ky, ale bojoval som až do konca. Bolo to cítiť, bolo aj cítiť väčšie napätie pred tým finále, ale ja som spokojný. Čakal som to, že mi ujdu na začiatku, ale čo sa s tým dá. Tie 200-ky sú veľmi o detailoch. Všetko na tom, na všetkom záleží tam. Tu mi moc nevyšli dva vrátky, čo bolo možno tie 20 pomalšie. Tak viem, že rýchlosť tam mám a podľa mňa mám ešte čo tu ukázať.
Súperom basketbalistov Patrioti Levice vo štvrťfinále kvalifikačného turnaja účasť skupinovej fáze Ligy majstrov bude Ciberská, Petrolina a EK Larnaka. Rozhodol o tom žreb vo švajčiarskom Lausanne. Patrioti hrali s týmto súperom v kvalifikácii Ligy majstrov pred dvoma rokmi. Vtedy s ním prehrali 66-74. Na žreb reaguje tréner Michal Madzin.
Ja stále hovorím, že žreb je niečo, čo sa nedá ovplyvniť. Treba to prijať tak, ako to nastalo. Každý možno z nás v klube si dal nejaké tipy, ako by to mohlo dopadnúť. Samozrejme, je to úplne jedno. Potrebujeme sa pripraviť na to, čo nám žreb priniesol. Supera sledujeme, už viac rokov poznáme. Pred dvoma rokmi sme sa stretli so vzájomnom súboji, na ktorý nespomíname najlepšie, tak verím, že tento september nám priniesie radostný zápas.
Slovenskí hokejbaloví reprezentanti do 20 rokov prehrali aj vo svojom druhom zápase na majstrovstvách sveta juniorov a junioriek v Poprade. Po včerajšej prehre z USA 2-4 prehrali dnes ďalším zámorským tímom Kanadou 1-4. Dievčatá do 20 rokov po včerajšom triumfe nad USA 3-1 podľahli dnes do poludnia Kanaďankám 1-8. Vo finále futbalového CONCACAF Gold Cupu sa stretnú USA a Mexiko. Američania zdolali v semifinále Guatemalu 2-1 a Mexičania zvíťazili nad Hondurasom 1-0. USA a Mexiko sa vo finále turnaja stretnú po 8. raz. Vzájomná bilancia hovorí v prospech Mexika 5-2. Úvodný výkop je na programe v noci z nedele na pondelok v Houstone. Po vylúčení týmu FC Dac 1904 Dunajská streda z konferenčnej ligy UEFA by mal jeho miesto zaujať FC Košice. Rozhodli o tom hlasovaní kluby Nike ligy. O možnom účinkovaní Košic konferenčnej lige však definitívne rozhodne Európska futbalová únia. Medzinárodný olympijský výbor, Medzinárodná hokejová federácia NHL a jej hráčska asociácia finalizovali dohodu o účasti hokejistov zo zámorskej profiligy na budúcoročných zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Hráči z NHL sa tak predstavia pred 5 kruhmi prvýkrát od zimných olympijských hier 2014 v Soči.
Počasie.
Po dnešnom horúcom dni nám dáva nádej na dážď aj zajtrajšie meno v kalendári. Podľa meteorológa Petra Jurčoviča sú prokopské dažde významnou periódou medardovej kvapky.
V podstate z tých 4-5 periód prokopské dažde bývajú tá najhoršia perióda, najvýraznejšia z hľadiska zrážok, búrok, chladnejšieho počasia. No aj teraz to tak vychádza, že vo štvrtok večer už príde od západu oblačnosť a v piatok by mal prechádzať cez naše územie studený front. Čo znamená, že treba rátať s dažďom, s občasnými búrkami a najvyššia denná teplota, no, ešte tak 32, ale to je o dobrých 5 stupňov menej oproti dnešku. Takže predsa len tú zmenu Prokop prináša.
Scenár Infolumenu na dnes sme vyčerpali. Večer vás od 20. hodiny 10. minúty pozývame počúvať reláciu História a my. Ide o tretiu časť venovanú jubileu 2025, konkrétne histórii Baziliky svätého Petra v Ríme. Následne sa môžete tešiť na gospel parádu. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.